Radio Beograd 2. Antikoteka. 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 Antikoteka.
Uvodni deo oratorijuma Sveti Kazimir, kralj Poljske, Aleksandra Skarlatija, jednog od mnogih kompozitora koji su stvarali inspirisani Poljskom, njenom istorijom i folklorom. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem baroknim kompozicijama pisanim u poljskom duhu, a la Polaka, kao i delima komponovanim za članove Poljske kraljevske kuće, mahom nastalim na samom kraju 17. i početkom 18. veka u Italiji, gde je boravila poljska kraljevska porodica. Upravo ovim posljednjim pripada i oratorijum čiji smo odlomak malo prečuli i koji je nastao kao porudžbina poljske kraljice, odnosno udovice Marije Kazimjera Sobjetske. Naime, 1696. godine, nakon smrti poljskog kralja Jana III. Sobjetskog, nije uspeo pokušaj da ga nasledi njegov sin Jakov, nego je na presto došao Saksonac August II. Jaki. Zbog toga je udovica nekadašnjeg kralja odlučila da napusti zemlju i 1699. godine se nastanila u Rimu, gde je došla sa velikom svitom i veoma brzo postala izuzetno angažovana u kulturnom životu grada. Po njenoj narudžbini je Alessandro Scarlatti komponovao oratorijum, zasnovan na priči o zaštitniku Poljske, Svetom Kazimiru, odnosno poljskom princu Kazimježu, koji je živeo u drugoj polovini 15. veka i bio poznat po svojoj veri, poštenju, pravdoljubivosti, skromnosti i dobročinstvima. Zbog tih osobina bio je veoma omiljen u narodu i tokom kratkotrajnog dvogodišnjeg perioda kada je vodio zemlju, a bilo je to između 1481. i 83. godine, stekao je veliku popularnost i ugled. Umro je 1484. a za sveca je proglašen 1522. godine. Oratorijum Alessandra Scarlattija, koji mu je posvećen, premijerno izveden 1705. godine u Firenci, gde je Scarlatti bio u službi na dvoru Medičijevih. Iskušenje između vrline i greha kroz koje prolazi Kazimir i pobeda vrline jeste suština priče o poljskom svecu i tema koju Alessandro Scarlatti muzički vešto i efektno slika uz obilatu primjenu kontrasta. Saslušajmo odlomak u izvođenju Olge Pasičnik i kamernog ansambla kojim diriguje Jacques Jerzy.
Thank you.
Bili su ovo fragmenti oratorijuma Sveti Kazimir, kralj Poljske, Alessandra Scarlatija. Koncert u D-duru RV 558 Antonija Vivaldija. Ostvarenje je koje je također povezano sa zbivanjima u vezi sa poljskom kraljevskom porodicom tog doba. Naime, tri sirotišta i obrazovne institucije u Veneciji, ospedale, bile su veoma poznate u Evropi po nivou muzičkog obrazovanja učenika. Upravo zato je jedna od njih, i to ona najpoznatija u kojoj je delovao Antonio Vivaldi, Ospedale della Pietà, odabrana da se u njoj odvije muzička svečanost tokom državne posete Italiji pripadnika saksonsko-poljske kraljevske porodice princa Fridriha Kristijana 1740. godine. Na toj večeri izveden je niz Vivaldijevih kompozicija, a među njima i jedno od njegovih najoriginalnijih ostvarenja, koncert u D-duru RV 558, čije je pre svega razvijena instrumentacija koja uključuje i mandoline i šalimo, preteču klarineta i teorbu, ono zbog čega se ovo Vivaldijevo delo izdvaja od ostalih. Još neobičniji je tretman pojedinih instrumenata, u kome, na primjer, violine treba da sviraju, kao što je to naznačeno, kao jedan stari veliki instrument sa jednom žicom, tromba marina. Ovaj koncert slušamo u izvođenju Akademije za staru muziku pod upravom Andrewa Manzea.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo još jedna kompozicija nastala u čast Poljske i njene kraljevske porodice, koncert u D-duru RV 558 Antonija Vivaldija. Odsvirali su članovi Akademije za staru muziku kojim diriguje Andrew Manze.
Antikoskop.
Prvi novembar 1755. godine jedan je od najtragičnijih datuma u evropskoj istoriji, jer tog dana skoro da je nestalo jedno kulturno i ekonomski veoma razvijeno društvo. Razorni zemljotres gotovo je do temelja uništio jedan od najznačajnijih evropskih gradova, Lisabon, čije su zlatne godine kulture time bile prekinute. Trećina stanovništva grada je stradala u ovoj prirodnoj katastrofi, a pored ljudskih i materijalnih žrtava bilo je i velikih kulturnih gubitaka. O jednom od njih govorimo danas u Antikoskopu jer je u zemljotresu nestalo jedno značajno muzičko delo, barem se tako mislilo do nedavnih otkrića. U Lisabonskim ruševinama je nakon zemljotresa ostalo i novo grandiozno opersko pozorište, Teatro dos Passos da Ribeira, nazvano još i Opera do Tejo, završeno marta 1755. godine, u kome su izvedene samo dve opere, dok je treća bila u pripremi i trebalo je da premijerno bude predstavljena 4. novembra 1755. samo tri dana nakon katastrofe. Bila je to opera Antigona, italijanskog kompozitora Antonija Marije Mazzonija, rođenog 1717. u Bolonji, gde se školovao, gde je radio i gde je umro 1785. godine. Antonio Mazzoni je pravi predstavnik muzike sredine 18. veka i u njegovim delima se susreću dve epohe, dva stila, barok i klasicizam. Pisao je pre svega opere, i komične i ozbiljne, odnosno i bufo i operu seriju, i u oba tipa dominiraju recitativi i arije, dok je samostalnih i razvijenih orkestarskih i horskih numera veoma malo. Njima je veću pažnju posvećivao tek u poznim radovima. Njegove arije su izrazito virtuozne, namenjene produciranju solista, mada ne i banalne kako se ponekad dešavalo njegovim savremenicima. Mazzoni je u Lisabon došao 1753. godine da bi pomogao sunarodniku i kompozitoru na Lisabonskom dvoru, Davidu Peresu, u pisanju dve opere za otvaranje Opere do Tejo. Prva, Titovo milosrđe, je izvedena 1755. a druga, za koju se smatralo da je Mazzonijevo najuspešnije ostvarenje u žanru, Antigona, nije doživjela premijeru. U njenom izvođenju je trebalo da učestvuju neki od najboljih i najčuvenijih pevača u Evropi, a među njima i Castrati Senesino, Guadagni i Caffarelli, kao i velika zvezda, tenor Gregorio Babbi. Verovalo se da je sa operom do Tejo zauvek nestala i partitura ove prave opere serije, komponovane po libretu Pietra Metastazija, ali su istraživači nedavno njene delove pronašli u Ajudi i Rio de Janeiro. Za rekonstrukciju Antigone, za koju nema dokaza da je ikada bila izvedena za kompozitorovog života, iako je Mazzoni preživeo lisabonski zemljotres i već naredne godine se vratio u Italiju, zainteresovali su se članovi ansambla Divino Sospiro, baroknog orkestra baziranog u Portugali, ali koji je osnovao jedan Italijan, Massimo Mazzeo. Novu ediciju partitura priredio je Nicolas McNair, i najzad, 2011. sa zakašnjenjem od 256 godina, delo je u Lisabonu doživelo svetsku premijeru. Prvo na sceni, a zatim i na kompakt disku, koji je objavila diskografska kuća Dynamic početkom 2014. godine.
Ma tu mi piani in panto, ma
kritičari su i premijeru i ovaj snimak ocenili kao vredno dostignuće, a ovu Maconijevu operu kao značajno ostvarenje, koje zavređuje i pažnju i divljenje. Posebni kvalitet ovog izdanja jeste vrhunsko muziciranje ansambla Divino Sospiro sa dirigentom Enricom Onofrijem, koji je veoma dobro naglasio i ozvučio stilsku ambivalentnost muzičkog jezika Antonija Maconija. Očigledno je da maestro Onofri ima oštro uho i za instrumentalne boje i za naglašavanje inventivnosti sa kojom Maconi usaglašava orkestarske figuracije i tekstualne nijanse arija, piše jedan kritičar, i dodaje da je ovaj dirigent uspeo da postigne da koloraturna pirotehnika, kako kaže, bude uvek u službi ekspresivnosti i da dramatski razlog pronađe čak i u scenama u kojima je postojala opasnost da bude preplavljen furioznim virtuozitetom. Vrednost ovog izdanja leži i u izvrsnim solistima, koji su besprekorno odgovorili svim bravuroznim, ali i ekspresivnim zahtevima Maconijeve opere. Tenor Michael Spires, soprani Ana Quintans, Geraldine McGreevy, Pamela Lucarini i Maria Hinojosa Montenegro i kontratenor Martin Oro su retki među najboljim savremenim pevačima koji su u stanju to uopšte da urade. Zato jedan kritičar tvrdi sledeće. Ovaj snimak Antigone potvrđuje da Maconijeva muzika zaslužuje da se čuje, ali i govori zašto je skoro sigurno da će ona ostati retkost na scenama svetskih teatara. Ono što se odmah čuje i ceni jeste pevanje protagonista. Oni karizmatično trijumfuju u muzici koja prevazilazi samo istorijsku vrednost. Vaskrsenje Antigone je odgovarajući muzički memorijal hiljadama ljudi stradalih u zemljotresu.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Nastavljamo emisiju i dalje u poljskom duhu i slušamo barokne kompozicije nastale kao plod inspiracije poljskom, njenom istorijom i folklorom, kao i dela komponovana za članove poljske kraljevske kuće. Iako pojam nacionalni stil u muzici vezujemo tek za romantizam i to pozni, elementi folklora, dakle nacionalnog, nalazili su se u takozvanoj klasičnoj muzici oduvek. U barokno vreme je o tome pisao ugledni istoričar i jezuita Atanasije Kircher, koji je upravo nacionalno obojenu muziku nazvao stilusom impresusom, tvrdeći da on izvire iz prirodnog ljudskog temperamenta, koji se menja u zavisnosti od nacionalnog karaktera, temperamenta pojedinih naroda koji određuju faktori kakva je i klima. Za kompozitore njegovog vremena, pa i kasnije, pitanje nacionalnog stila ipak nije bila stvar porekla, nego izbora, te svaki od njih mogao pisati u francuskom, engleskom, italijanskom, nemačkom ili poljskom stilu. Posebno u doba zrelog baroka u takvoj vrsti muzičke transformacije bio ubedljiv Georg Philipp Telemann, koji je i sam rekao da je dobro poznato šta je učinio na polju muzičkih stilova. Prvo je to bio poljski stil, zatim francuski, duhovni, kamerni i operski, potom italijanski, na kome trenutno najviše radim, pisao je Telemann u svojoj autobiografiji. Hronološki, poljski stil se kod Telemana nalazi na prvom mestu, jer se vezuje za delatnost kompozitora u mladim godinama, kada je bio u službi grofa von Promnica u Sorau, u današnjoj Poljskoj. Bilo je to između 1705. i 1708. godine, kada je Telemann posetio i oblast Silesiju, gde su ga oduševile narodne melodije tog kraja. Inspirisan ovim iskustvima, napisao je niz instrumentalnih kompozicija u kojima jasno odzvanja poljski folklor i njegove melodije i ritmovi igara, a zabeleženo je to i u naslovima pojedinih stavova na kojima stoji poljski, hanak ili poloneza. Zapravo je Telemann jedini kompozitor tog doba koji je dosledno koristio idiome poljskog folklora. Oni se prepoznaju u konstrukciji melodije i ritmova, ali i tretmanu instrumenata koji evociraju narodne i uopšte zvuka koji često poseduje sirovost folklornih boja. Ovoj grupi ostvarenja pripadaju i dva koncerta Georga Filipa Telemana koji su pred nama. Koncert za oboe da more, gudače i baso continuo u G-duru i koncert za flautu, gudače i continuo u D-duru.
Thank you.
Koncert za oboe d'amore, gudače i baso continuo Georga Filipa Telemana izveli su Marek Njevidzali, članovi baroknog orkestra Vroclava pod upravom Jaroslava Tila, koji će sa solistkinjom Janom Semeradovom izvesti još jedno Telemanovo ostvarenje inspirisano poljskim folklorom. Njegov koncert za flautu, gudače i continuo u D-duru.
Thank you. Thank you.
Današnju antikoteku, koju ste mogli da slušate barokne kompozicije inspirisane Poljskom, njenom istorijom i folklorom, završili smo koncertom za flautu, gudače i baso continuo u D-duru Georga Filipa Telemana. Izvođači su bili Jana Semeradova, barokni orkestar Vroclava i dirigent Jaroslav Til, a moje ime je Bojana Žižić i želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 2.